Zdravo svima. Danas pričamo o nečemu što mi sve vrijeme ovdje pokušavamo da radimo, ali se nikada nismo tome posvetili kao zasebnoj temi. Pričamo o naučnoj komunikaciji, odnosno o načinu na koji ljudi iz nauke svoje znanje dele sa javnošću tako da ono bude razumljivo, tako da ono bude jasno i tako da ono može da dođe do velikog broja ljudi bez da su ljudi kao o čemu sad ova priča, ja ne znam šta je ovo. To može da bude zapravo jako, jako teško i nekada zahteva, to jest vrlo često zahteva i da osoba jako dobro poznaje svoju publiku i da osoba jako dobro poznaje to o čemu pokušava da ispriča priču. I naravno zahteva i određenu količinu prakse. Sa nama je neko danas ko svakako se dosta ispreksao u tako jednoj oblasti. Možete i da se predstavite.
Pozdrav svima, moje ime je Tijana Prodanović, po struci astrofizičarka. Predajem astrofiziku na PMF-u u Novom Sadu već dugo, ali nekako moj nezvaničan drugi posao, mahom neplaćeni drugi posao je naučna komunikacija, kojom se bavim iz tako nekih, što se kaže, trauma iz detinjstva, gde sam shvatila koliko je naučna pismenost nedovoljno, da kažem, visoka i da na tome treba poraditi i da je ključ u tome da pričamo o nauci na pravi način.
Da, mislim da, lepo te ja rekla, mi to isto pokušavamo da radimo i nas to frustrira i baš smo nekako, pogotovo kad se neko bavi naukom ili uči, ide na fakultet i onda vidi šta tu sve ima i koliko sve zapravo može da se uči još i još i još i onda te isfrustrira kada to nije nekako došlo do opšte populacije, ta neka informacija koju ti misliš da je mnogo važna. Tako da, eto, mislim da je baš dobro da posvetimo jednu epizodu tome, da pričamo o tome, možda za početak da odradimo našu igricu sa pojmovima. Ok, danas ja treba da pričam priču, evo ih pojmovi. Nemam spremljenu priču.
Sad kad opet izađe neki moj pojam. Jel moje?
Tvoje, da.
Sad pa sam ih zaboravila.
Dobro. Ništa, pošto nisam smislila neku baš zanimljivu priču unapred, onda ću se držati u stvari da napravimo neki uvod za ovu epizodu, da nekako ispričam i taj moj put, kako sam uopšte odlučila da se ja bavim, poboljšavanjem naučne komunikacije, tako da kažem. Generalno, ja kad sam upisala fakultet, nisam razmišljala o tome, nisam pretjerano se bavila time. Mislim, ko se bavi time sa 18 godina, ono, gledaš, ne znaš ni šta si upisao, ni što si upisao, ni ništa. I krenula sam onako da tek tada upoznajem nauku kao takvu, jer u srednjoj školi samo učiš neke lekcije i ništa ti nije jasno, onda dođeš na fakultet i to postaje sve ozbiljno. I generalno nisam i dalje imala baš specifična interesovanja, ali društvene mreže su tu da ti zadaju interesovanja, jel? I tako sam ja upala u te neke sve priče antivakserske. O tome sam pričala možda malo već ranije, ne sjećam se sad, u prethodnim epizodama. I morala sam nekako da se izbavim iz toga. Mislim, bila sam bombardovana informacijama protiv vakcina i nisam znala ništa o vakcinama, nisam čak toliko znala ni o virusima. Mislim, znala sam na nivou osnovne i srednje škole. I tad sam je krenula sa interesom za to. I moja lična borba naučne komunikacije se uglavnom svodi na vakcine već sigurno preko 5 godina. Znači, kad sam tek upala u sve to, nisam odmah krenula time se bavim, nego me to interesovalo na ličnom nivou i onda sam odjednom počela da dobijem taj osjećaj kao ne može ovo više, ja moram da krenem da pričam.
To je tvoja bolna tema.
Ovo je moja bolna tema i ne mogu da gledam više ljudi koliko imaju loše informacije. I generalno oko vakcinacije i generalno tih priča kada nauka malo podbaci, odnosno kada pseudonauka i šarlatani dobiju veliki prostor, onda nastane gomila teorija zavere i ljudi veruju u bukvalno sve i svašta, što nema nikakvog osnova, baš onako neverovatno. I tu je krenula moja borba da ja smislim kako ja da dosadne stvari, pošto najčešće je problem, ja mislim, između nauke i pseudonauke, što pseudonauka uvek nudi neka super rešenja, uvek je wow, uvek je nešto magija neka, a nauka je malo dosadna, odnosno kad nema lek, kad nema rešenje, prosto nema i ti kažeš ovo još nismo otkrili, gotovo. A pseudonauka uvek nudi neka super rešenja koji nemaju nikakav dokaz zašto i kako se dešavaju, ali verujte mi na reč, dešavaju se. Tako da, ja sam pokušavala da smislim kako na zanimljiv način sada ljudima pričati o vakcinama, o imunitetu, o virusima, o bakterijama, a da to, da to njima bude zanimljivo. Jer to je bio moj najveći problem, ne znam kako je vama, da sa nekim tim kao dosadnim činjenicama privučem pažnju ljudima. I dan danas i sad kad je krenula korona, bilo je mnogo teže ljudima objasniti da stvarno samo treba da peru ruke i nose maske, a ne da treba da piju toplu vodu na svakih 15 minuta da bi sprali virus. Na tom nivou, pa to, to je bilo na početku tako. Jel da,
mislim? Pa ne, jes, da, mislim, nama je ono kao, fizika je generalno u startu ima bad rap, što bi se reklo, i onda već odmah su svi u fazonu, daj nemoj smarati više s fizikom.
Pa, mislim da je kao prva... prva stvar koja meni je palo na pamet kad, ovaj, kad je zapravo i napravljen dogovor da se, da se radi emisija sa, sa vama, bilo kao prva stvar, znači ono, nauka, komunikacija, astrofizika, i onda se setim onih ljudi koji su znao, ajde brate, nije to teško, nije to astrofizika.
Da, rocket science, astrofizika. Pa da, ali mislim, a meni isto pada na pamet, baš kad mu, tako sam i te i rekla, ajde da radimo ovu epizodu i super što imamo astrofizičara, ljudi i dalje misle da mi nismo sleteli na mesec. Da. Mislim, to su neki momenti meni.
Jeste, to su, ali znaš da, mi imamo puno tih, mislim, meni je strašno da mi smo sad u 21. veku i sad, ja sad treba da objašnjam ljudima da je zemlja okrugla, ono što su stari Grci još pokazali.
Eto još jedna teorija za
mene. Znači, i sletanje na mesec i sve to, ali, znaš šta, sad, posle ovog, od ove godine, od prošle godine, znaš, sve to mi nekako izgleda smešno u odnosu na vakcine i u odnosu na takve stvari gde su gde higher stakes, znaš, gde su, gde mnogo više to nas košta. Mislim, da, nervireće me kad neko kaže, e, kad neko negira da smo sleteli na mesec, kad neko negira ono, da je zemlja lopta i takve stvari, kad neko veruje u horoskop. Da, sve me to nervira i mogu da se raspravljam o tome, ali... Znaš, kad pomislim s čim se vi suočavate, u stvari ljudi koji se bave medicinom i pogotovo sa vakcinama, znaš, to već više nije zezanje, znaš, to već više nije, e sad pusti njega, pusti nju što veruje ravnu zemlju, baš me briga, ne, ovo je sad neko ko sad neće da se vakciniše, ko, ranije smo pričali da što neće da vakciniše u svoju decu pa će da ugrožavaju, ali sad pričamo o jednom globalnom problemu, da, globalno. Pandemiji, i ti sad te osobe će da ugrožavaju sve nas. I sad kao, okej, okay, i to mislim da, mislim, iako se kažem naučnom komunikacijom, bavimo, ono, ne znam, preko 10 godina, već više, ako je išta ova kriza pokazala, po meni to je koliko nam je bitna dobra naučna komunikacija.
Da,
i tako,
da.
Znaš, jer s jedne strane imaš nauku koja ima rešenja za probleme. Ok, imaš pandemiju, kako da se spasemo dok ne dođe vakcina? Tako što nosimo maske, pa imamo simulacije koje pokažu koja maska je dobra, pa peremo ruke, pa imamo simulacije koje pokažu to. I sad ko to nauka odradi, i sad nauka kaže ljudi, radite to i to, i onda ljudi kažu, ne verujemo ti ništa, da. Imaš maske, ne znam ništa. I znaš, i onda tu negdje, znaš, smo izgubljeni u prevodu, u toj komunikaciji. Znaš, nauka ima rešenje, ali ako nauka to dobro ne prenese, ne ispriča, mislim, džaba.
Pa evo, sad ćemo da pričamo o tome. Ja bih voljela u stvari to da pokušamo da kažemo ljudima koji isto žele da se bave time, da prenesu nekako informacije koje imaju, možda nas slušaju neki mladi naučnici, možda neko ko voli da komunicira, da. Nije naučnik, ali bi mogao da nauči da čita radove, da nauči da kome može da veruje, kome ne može, pa da pokušamo svi zajedno da popularizujemo nekako to.
Ja
sad možemo
samo...
da se vratimo na moj pojam, čisto da ne zaboravimo na to. Ne, meni okej, okay, kad se zapričamo, to ne treba nikada da se prekida, ali ajde, Teja, jesi uhvatila pojam?
Znaš kako... Može da bude toliko stvari, zato što si... Da,
ja sam se raspričala.
Ne što si se raspričala, nego sam bila pozorna što pokušavam da uvatim šta tu ne pripada na neki način, a ti si nekako sklepala priču.
Imala sam toliko sreće s pojemom, odmah da ti kažem. Da, evo, da ti olakšam.
Znam. Ono što meni pada na pamet, što može da bude, mogu da budu društvene mreže, može da bude imunitet, mogu budu vakcine, mogu budu bakterije. Nešto toga.
Neću da ti kažem.
Ne znam da neću da mi kažeš. Na društvene mreže sam izvučala naj... kao da si ti to gledala kako da ubaciš. Jer kao, nisam dala da, šta je to sve nauka. A onda su došli društvene mreže i to mi je bilo malo kao, ok, okej. Ali ne znam, ne znam, ostale stvari su isto bile... Ne, ja ću kažem, okej, okay, ja gledam, ne veraš, društvene mreže.
Nije.
Kako nije?
Nije. A šta je? A tvoj je pojam, pazi, ovo teorije zavre.
A, i to mi je bilo u glavi, i to mi je bilo u glavi, i to mi je bilo u glavi, ali sam zaboravila.
Znaš kako, tu svi imamo pojmove, nešto što nikako ne bi moglo se uklopiti s ovom temom, ali eto, imala da. Sam baš sreć.
Ja, baš i, ne, još mi je palo na pamet, u trenutku kad sam čula, bila sam uzmano, aha, može da bude i ovo. I onda poslije dok smo se raspričale, ja sam zaboravila na postojanje toga.
To mi je bila taktika u stvari.
Društvene mreže, zato što si to tako čudno rekla, ja sam bila kao...
A zato što nisam znala kako da uopšte počnemo priču, ali jeste, mislim da namjerno sam ubacila društvene mreže. Prvo zato što su na mene uticale puno da uopšte počnem tim da se bavim. Drugo zato što imam utisak da na količinu dezinformacija, teorija zavera i toga kako ljudi primaju informacije baš utiču od društvene mreže.
Evo ja kao dinosaurus da se ubacim, pošto sam ja studirala pre društvenih mreža. I tamo da se to nadoveže na moju onu traumu iz detinjskog zvara, što bi se reklo, kako sam ja shvatila da je ovo bitno. Znači, davne 99. godine, ja sam bila na studijama, ovde su svi bili straumirani oko bombardovanja, ali se jedna jako lepa stvar dešavala, to je pomračenje, totalno pomračenje sunca koje je moglo da se vidi iz naših krajeva. I onda smo mi kao studenti astronomije, ne znam što smo bili druga, treća godina, smo se organizovali sami, išli tamo na Horgoš da to posmatramo. Za to vreme je, znači, u celoj Srbiji, u celoj zemlji su se ljudi sakrili u stanove, spustili u ruletne, da. Zato što, pazi, bilo je zvanično saopštenje, znači, sa RTS-a i naši profesori su išli da pričaju u vladi sa tamo ministrima, kime već, kao da objasne šta je to, ljudi to nisu skontali i onda je zvanično saopštenje bilo najbolje vidio je da se sakrijete, mogu razne medicinske posljedice da se jave. Mislim, tu su bile navedene neke bizarne stvari, tipa svrab, učestano mokrenje i tako. Znaš, ono kao, o čemu mi pričamo ovde?
Pa bilo je valjda da kao nosiš one naočare.
Ne, to je već level pro. To je već level pro. Znaš, ako šta već pričamo o tome da nose naočare, to znači već hoće da gledaju tamo.
Da.
A ovo je bilo, ne, ljudi, kuću, roletne, ne izlazite. I onda imaš snimke iz Beograda, iz Novog Sada, iz Užica, špic, ono, 2-3 popodne, koliko je bilo sati, šive duše nema na ulici. Meni je to bilo strašno. Znači, baš mi je bilo jezivo kao, jel moguće, pazi, te godine smo dočekivali 2000-itu. Jel moguće da mi na pragu novog milenijuma smo se ono kao u onoj pesmi, ono, početak bune protiv Dahija, šta su bili kometu tamo, pa su glavele, nemam pojma nije. Znači, se onako, se vidimo neki nebeski fenomen, prirodni fenomen i mi se sakrivamo u pećine. I to meni bilo strašno. Ja sam rekla, okej, ovo je do nas. Znači,
ja mislim da dan danas ljudi neki misle da mogu da oslepe ako posmatraju.
Pa, znaš, naravno da možeš kao i sad kad gledaš sunce normalno, ali će dobro, te bole oči, razumeš, ono. Ali, znaš, kad već dođu dotle, doće da gledaju i tako se dešavaju problemi u celom svetu zato što ljudi i hoće da gledaju. Znaš, to je već, tu si već advance, znaš, pre toga ono si još u pećini, tamo se kriješ od toga. I, ali kažem, to je deco nas, znaš, to je do nas. Mi smo negde tu iz nauke failovali da negde ljudima objasnimo neke prirodne fenomene i da ono, kako utiču ili kako ne utiču na nas. I to je na nama, znaš. I jesu, društvene mreže su sad samo naglasile to. Znaš kako, ranije si ti za teoriju zavere. Šta je bilo ranije? Ti hoćeš da se informišeš, hoćeš u biblioteku, uzmeš knjigu. Jel hoćeš da plasiraš neku glupost, hoćeš da pričaš neku teoriju zavere? Dobra, ajde, sedi, smori se, napiši knjigu, stavi u biblioteku, misli, znaš, nečiko se smara. Danas, brate, podigne WordPress, očas posla, nakucaš gomilu gluposti, očas posla, podavi preko mreža, očas posla. I sada i danas, znaš, plasirati neku informaciju nije uopšte mučenje. Ono, ranije, da. Brate, sedneš, pišeš knjigu, znaš, ko će se smara, neće neko da smara. I danas se svi smaraju, a mi naučnici smo i dalje, mislim, kažem mi, zašto, ne znam, imam puno kolega, mi koji želimo da pričamo o tome, smo u manjini, većina i dalje naučnika, nažalost, ne smatra da je naučna komunikacija njihov posao.
Da. Da.
I to jeste problem. Znaš, mi smo, znaš, u našim laboratorijama, mi se bavimo našom vrhunskom naukom, ovo je smaranje, ovo je gubljenje, mislim, ja to čujem ih je uput od kolega, znaš.
Ma tu ima i onog...
Šta gubiš vremena na to, znaš, kako, šta se smaraš, idi piše radove, šta kao.
Pa ima dosta toga što su naučnici stvarno prezauzeti svojim poslom, ima malo tog elitizma,
mislim, pa da, da, ne, ne, da ima, kaže. Ima.
I ima tog momenta da neki stvarno nisu ni sposobni, mislim.
Ne, naravno, da, naravno, da, ko ne zna da priča, ne treba, da. Ko ne zna da priča, ne treba da priča, ali imaš ljude koji prosto misle da to nije njihov deo posla.
Ali imaš to i sa druge strane. Budžeta, imaš to i sa druge strane, imaš to da su ljudi u fudbalu, ne znam, ono, meni se desi priča s nekim i bude kao šta ti hoćeš da radiš u životu, ja sam u zonu, pa verovatno kao, ono, znaš, da zabodem u nekom labi, da se bavim istraživanjima i kao naučnom komunikacijom i kao, a u brate, šta ćeš ti tamo da radiš? Ona praviš rakete, rekao, brate, ja studiram biologiju. Aha, pa dobro, znači onda ćeš da praviš biološko oružje, ne, nešto kao vanzemaljsko. Uvijek idu na to kao ti pošto se baviš naukom, ti zapravo radiš, ne znam ni ja šta, što niko ne može da razume, a kao većina zapravo naučnika zaista, ono, da sedne da izdvoji 5 minuta, da ispriča o ono, tome čime se bave, pa ne moraš da ulaziš u detalje, ali barem da objasniš, znaš, postoji taj organizam, on je zanimljiv, on radi to i to, mi njega možemo da izučavamo na taj način da bismo saznali to i to, da bismo mogli da uradimo to i to, uglavnom se to na kraju svede na da bismo mogli ljudima nekako da pomognemo, ali to je drugi problem. Ali opet, znaš, mislim, većina, a što većina ne pokušava, nego što i ostatak društva i kao nenaučna zajednica realno nikad neće da uhvati za rukav nekog naučnika, baš iz tog razloga što fuzanu, pa ako ti meni pokušaš da objasniš, ja to ništa neću razumeti.
Ja mislim da je to ključni problem, jer stvarno, i sad se to vide u ovoj pandemiji, ali stvarno ja sam imala taj problem i pre. Prvo što mi, dobro, ja se sad trenutno ni ne bojim nauku, ali na veze, mi naučnici, jel, toliko već imamo pojmova u glavi, toliko razumemo neke stvari da ne možemo uopšte ni da ukapiramo šta ljudi ne znaju. Ja sednem da ispričam, na primjer, nekom iz moje porodice ko nema nikakve veze s biologijom i sad ja krenem da pričam o ovoj novoj vakcini i ja samo vidim ovako trepće. A ja mislim da sam super uprostila.
Da.
I onda kao, ajde još da uprostim. A ne možeš ni da uprostiš na nivou da to zvuči kao što sam u TikTok pričala, poštari od Elce. Mislim, to onda ljudi misle da ih ti vređaš, kao da oni nisu sposobni da razumeju i onda još više imaju odbojan stav, kao šta si ti sad? Sad si ti kao cool naučnik, a ja ne razumem. I mislim da je to dodatni problem kod tog načina objašnjavanja i to možemo da vidimo, na primjer, u emisijama na televiziji kad dovedu nekog, pod znacima navoda, naučnika i nekog naučnika, onda tu dođe do rasprave, bilo je tu raznih emisija, ja sam gledala i o 5G zračenju, i o vakcinama, i o svašta nešto, GMO, svašta nešto, i onda uvek je ovaj što priča protiv nauke, odnosno bez ikakvog naučnog pokrića, glasan, maše rukama, ima neke strava primere, drama neka emocija se budi kod ljudi koji ga slušaju, i onda sedne naučnik kako onaj vrhunski, znači dovedu epidemiologa, dovedu nekog genijalnog fizičara za zračenje nešto, ali on ovako sedne, sav se skupi i priča činjenice neke. I da, dosadanje. Pa to, i to je to, gotovo.
To jeste glavna razlika, što teorije zavere mahom gađuju na emociju, znaš, jer odatle u suštini oni potiču gde ljudi emotivno nešto dožive, recimo, jel moguće da su me ceo život lagali kao šta mi pričaju da je zemlja loptasta, ja vidim da je ravna i to je emotivno, znaš, kao, pa nisam ja budala, valjda ja vidim svojim očima, znaš, i ljudi polazi iz tog stanja emotivnog i tako i onda i duboko veruju u to i onako strastveni su i zato su mnogo, bar ja tako mislim, ne znam psihologiju, ali ovaj, bar iz tog liči i sve priče koje imaju tu emotivnu crtu, mislim, to ja pošto držim i kurseve i obuke iz naučne komunikacije, znači, znaš, ti čim ubaciš tu emotivnu crtu i u neku priču, ti odmah mnogo lakše uhvatiš i publiku i to. Nauka je super, mislim, znaš, nauka je ono, fakti, činjenice, vrlo, ali, znaš, taj stil treba da ostavimo za naučne radove. I to je potpuno okej. Okay. Kad pričamo sa ljudima, ja ne mogu da pričam s ljudima tako iz ugla naučnika, moram da pričam ljudima iz ugla drugog ljudskog bića, koje ima svoje neke strahove, ima neke svoje... To je greška koju mi naučnici radimo i koju se ja trudim da ispravim, recimo, znaš, da uvek pokušam da mislim ok, šta ljude plaši, šta oni žele da čuju, šta, znaš, da im daš tu neku ljudsku crtu u ove priče. I čak ne mislim, to što ti kažeš, da ih vređamo ako, mnogi misle da banalizujemo tako, pa ne stavimo. Ja ne mislim, mislim da ih, više ih izgubimo kad ne razumeju, nego ako im više pojednostavimo. Jer, pazi, ti, opet je emotivno, znaš, ja kad nešto čujem što ne razumem, no to isfrustrira, ja onako i naljutim se, ali me frustrira, ljutim se na sebe što ja to ne razumem, frustrira me, ima što neprijatno neko osjećanje i to ne volim taj osjećaj. A kad čujem nešto što i već znam, razumem, a neko je pojednostavljeno, a ja znam na nekom višem nivou, ja sam u fazonu, ok, ono, baš sam pametna, znam ovo, aha, ovo mi je baš super, osjećam se dobro, znaš, to znam, ne osjećam se toliko smoreno, ne osjećam se da me vređa, tako da ne mislim da je, mislim da je veći problem ako ih izgubimo, ako izgubimo sagovornika nekom komplikovanom pričom, nego ako se on možda osjeti smoreno jer mu je priča sve više jednostavna, ne znam, to je bar moje iskustvo.
Da. Da, ono što se meni čini još da je negde problem kada pokušavam, mislim ja znam po sebi, kada pokušavam da objasnim nešto, pogotovo ako mi je jako fascinantno, to da zna, em što se ja ubrzam pa pričam 200
na sat. To imamo problem i na podcastu, izvinite svi koji slušate.
Da.
Ali obe to radimo.
Da, em što se mnogo ubrzam, em što se mnogo rasplinem i zaboravim u toj cijeloj priči da nije bitno što ja pričam o nečemu, nego što ja pričam nekome. I onda se rasplinem potpuno i zaboravim šta je poenta priče i šta je to što me osoba pitala, jer ja mogu do sutra da pričam o bakterijama, jer meni to tako je divno, ja znam toliko fenomenalnih stvari koje ja mislim da sada treba da znaju svi na svetu, jer je to mnogo zanimljivo, a zapravo osoba samo pokušava da razume zašto, ne znam, na primjer se radi dezinfekcija alkoholom, a ne nečim drugim. I kao,
da, ti si otišla negde.
A ja sam ono već u razmini gena, ne znam, populaciju nekologi, u nečemu, potpuno sedmom, da.
Da, pa ne znam, možda bi, ja bih hvala u stvari, ti ćeš nam reći kako da dođemo do tvojih kurseva, nekako na kraju, ali možda da samo malo tizujemo neke stvari, da razjasnimo koji bi bili najbolji načini možda za neke ljude, eto, ja stvarno znam, tako smo, ja sam počela, ja nisam prošla nijedan kurs, sad ću, ali znam da me mnogo zanimalo kako ja uopšte da priđem ljudima. I mi smo tako počeli, iako blog, i, mislim, dosta ljudi koje ja poznajem, davala sam im tekstove da čitaju, da ih pitam, to je uglavnom ekologija bila, ne? Znači, nije sad svakakva grana. Ja čak i ne pišem mnogo o vakcinama, ne pišem uopšte o stvari vakcinama. Ja nisam stručna za vakcine i onda kad treba se potpišem ispod nekog dugačkog teksta, ne volim to da radim, neću. Tako da se ja držim svoje struke kad pišem, jel? Osim Facebook status i TikTok, onda mogu pričam šta ću.
Fenomenalan stav, zaista.
Pa jeste, zato, pa drugačije je nekako, znaš. Tvoj tekst ne bila neko da pošalje nekome kao izvor informacije i onda ovaj kaže koja ova Dragoslava, ona je ekolog, šta ona, znaš, i odmah te samo te diskredituju zato što nisi u toj grani i mislim, ja se stalno susrećem s tim problemom. Jedini tekst koji sam napisala ja na našem blogu o vakcinama i to je bilo, baš sam pričala sa Anjom, koja je isto urednica tamo, kako ja da pišem o vakcinama, da bude kroz ekologiju. I ja sam provukla celu priču kroz populacijonu ekologiju i pravila populacijone ekologije, kako populacija treba da raste, kako smo mi to izbegli i samo sam uvukla vakcinu, to jer su one i antibiotici glavni, mislim i medicina generalno. I onda sam tu ispričala sve i o kolektivnom imunitetu i sve što sam ja želala da ispričam, ali kroz tu neku stranu. A što sam u stvari htjela da kažem, da... zakucala sam, šta sam htjela da kažem?
Eto vidiš.
Da, to je to. Čemu sam pričala pre teksta o vakcinu?
To je onako, kaj krene na ovu stranu. Meni je okej da ti možeš da pišeš o tome i o vakcinama i kao ekolog, jer si ti u suštini po struci biolog.
Jeste, ali to razumiješ, je teško. Znaš, teško je da ljudima objasni. Dobro, čak i kad si biolog, oni ti kažu, pa dobro, ali nisi ti imunolog, nisi virusolog.
Ne, ali teorije zavere priču ljudi koji nemaju veze s tim oblastima, jeste, razumiješ.
Nažalost, često ih sada pričaju ljudi koji imaju diplome upravo tih fakulteta.
Na takve stvari se ne treba se obazirati, na primjer. Ja često... pričam o vanzemaljcima, životu van zemlje. Mislim, ja se bavim teorijskom astrofizikom, nastankom prvih elemenata u svemiru. Ajte, recimo i kosmičkim zračenjem. To ti je moja doktor Cosmic Ray. to je moja oblast. Ali zašto vanzemaljci? Zašto to zanima ljude? Ali kao astrofizičar i dalje imam dovoljno dobar background da mogu da pokrijem tu temu i da mogu prosto radovi iz te teme da čitam kritički i da mogu o tome da pričam za, da kažem, široke narodne mase. Neću otići na konferenciju koja se bavi astrobiologijom pa priča tamo. Znači, ako nekom pišeš za blog, mislim da je to okej, okay, mislim da tu grešiš, da možeš opuštati to da radiš, jer prosto imaš dovoljnu stručnost i samo je stvar u tome kako ti onda taj tekst pišeš, kako analiziraš, znaš, da si navela referencije, to je to, ne možeš ti da budeš, da si odradila taj research da bi pisala o tome.
A ja generalno u ovoj nekoj kao opštijoj komunikaciji, kad razgovaram s ljudima, stalno potenciram to i da nije ni bitno šta sam ja završila, u stvari da nije bitno uopšte sagovornici, da se ne pozivamo na autoritet, nego samo na te izvore, i ako je neko sposoban da dođe do izvora, a nije baš iz te grane, to je isto okej, može da bude sasvim dobar sagovornik. Ali da, setila sam se šta sam pričala. Kad sam počela da pišem za blog, meni je to bila glavna dilema. Kako ja da meni jednostavne stvari učinim jednostavnim drugim ljudima koji prosto za neki pojam, na primjer bukvalno biodiverzitet, nije bitno, neki pojam koji je nama kao dobar dan, ekosistem, bilo šta. Ja da idem i sada pitam ljude na ulici šta je ekosistem, čuli su oni za to, ali i onda je meni kao, a ja ne mogu samo u tekstu da koristim tu reč tako i da podrazumevam da ljudi znaju šta ona znači, zato što objašnjavam neku 16. još komplikovaniju reč. I onda, bukvalno je to bio moj cilj, da se tekst takav bude da svi razumeju sve što u njemu piše, a da im opet kažem nešto novo. I to je, mislim, mi se dosta dobro to uspevam, to je ono zašto ljudi vole ekoblog, zato što im je toliko jasno šta tu piše. Bukvalno ne znaju ništa o tim temama i pročitaju tekst i sve im bude jasno. I mislim da je to, mislim, to je ono najveći uspeh naš tu, gde mi postepeno uvodimo neki rečnik, neke pojmove iz oblasti koja nije opšta kultura, a koju mi apsolutno smatramo da treba da bude opšta kultura. I to je onda, a mislim da to treba da urede sad sve oblasti, da je to problem. Jer ja ne mogu da shvatim da smo mi došli u godinu koju jesmo, da imamo pandemiju i da ljudi zaista ne znaju uopšte šta je virus.
Kao
ne znaju šta je virus.
Kao čuli su za grip, ali ne znaš šta je.
Ne veruju da postoji ili misle da to tako tek može lako da se napravi u laboratoriji. Kad nemaš znanje iza, nekako u glavi, možeš da progutaš razne priče.
Ali to je nekako već sad, mislim, i sistemski problem je malo onako šteta, da tako kažem, što naučnici koji se bave čime god da se trenutno bave u Srbiji, imaju jako veliki problem što nailaze na zapravo sistemsko neznanje osnovnih stvari zbog načina na koji se, pa ne samo predaje, možda čak ne ni predaje uopšte, nego vrednuje znanje u osnovnim i srednjim školama, gde je samo bitno da ti, ne znam, znaš definiciju, da ti nešto nabubaš na pamet, da ti prođeš sa ne znam nija koliko posto da bi mogao da upišeš neku školu, i to je to. I onda ti krećeš kasnije da se baviš nekom konkretnom stvari koja ne mora uvek da bude vezana za nauku, i samo odjedno više ti nemaš te predmete, nema ko da ti objasni, nema ko da ti priča, a ti nećeš sam da kreneš da tražiš. Što, mislim, s jedne strane jeste nekako kulturna stvar, kao što ima neko meni sa to da priča, sa druge strane je prosto ono što se meni možda čini kao generacijsko uopšte nezanimanje da se sazna nešto što tebi ne treba u životu, to nam je glavni, ja mislim, izgovor za sve što ne želimo da učimo, a sa druge strane opet, znaš, mislim, ja mislim da mi nismo krivi što očekujemo da neko zna šta je virus. Ja zaista mislim da je to nešto što svaka osoba treba da...
Mislim, ja bih tu uvela jednu novu stvar. Ja mislim da ne mora svako, ok, možda mora svako da zna šta je virus, ali ne mora svako da zna šta je ekosistem.
Ne, naravno.
I sad, zašto to kažem? Zato što, naravno, da neće pravnik da zna neke stvari ili... ja ne znam neke stvari iz istorije, ne znam ni iz prava. Ali šta ja radim onda? Odem i pitam pravnika.
Da.
Šta se desilo sa prirodnim naukama da ljudi više ne pitaju stručne ljude. Znači, to je ona tema koju hoću da
uvedem. Nije samo sa prirodnim naukama.
Pa, imam utisak da, da su nam tu veće posljedice.
Pa, tu su veće posljedice, ali, da, ali mislim da je to generalno za sve.
Da, da zapravo kao nema uopšte više poverenja u...
Da.
Zašto se toliko isprepletalo to kao sistem, politika i sve, i to je globalan problem, to nije samo u Srbiji, da ne želiš više da veruješ ničemu što je zvanično, jer čim je to zvanično, to nekome odgovara, to je podešeno, namešteno, potplaćeno i ostalo. I jedinu istinu pričaju stvorio ovi jadni mali sa strane kojima ne dozvoljavaju da objave svoje radove i koji su otkrili istinu, ali su ih ućutkali. I onda dođemo do toga da toliko veliki broj ljudi veruje. Ja ne znam, neko je rekao skoro, nisam siguran kao da li je moguće da stvarno neki ljudi veruju da je ravna zemlja ili je to sve trolovanje jedno veliko planetarno. Na tom nivou, gde to hoću u stvari da pričamo sa tom najviše, da vidimo kako da vratimo to poverenje.
Da.
Jer ne moraju ljudi da nauče. Ja kažem, ne moraš ti da veruješ slepo nauci. Ako te interesuje, sumnjaš, treba da sumnjaš, ali opet moraju da znaju kako da nađu informacije. A oni, ljudi toliko sumnjaju da njima ni jedan rad, ni jedan argument više nije validan zato što misle da je podmetnut, da je namešten, plaćen.
Da.
Znači, kako mi da vratimo poverenje?
Da, pa to je najbitnije pitanje. Tu jeste u stvari gde je problem nastao, što su ljudi izgubili poverenje u nauku, u naučnike, u autoritet. Ranije bilo ono, znaš, dođeš u školu, ja ti to što da filozofiraš, što ti kaže učitelj, profesor, to je zacrtano, rodite se, slože s tim, rodite samo kaže šta su ti rekli profesori, to je to. I mislim da je taj shift nastao delimično, velikim delom, ajde, sa dolaskom ovih novih tehnologija s interneta, gde je odjednom imaš tu sjajnu stvar gde ti je znanje postalo na dugme. Što znači, ne moraš više... Mislim, mi nismo imali udžbenike kad smo studirali. Ako smo imali sreće, imali smo neki ruski udžbenik. Nismo imali naše udžbenike iz astrofizike. Sad ti, realno, ti možeš sve da nađeš na netu. Znači, ali s druge strane, možeš svašta da nađeš na netu i možeš i ono što je pogrešno da nađeš na netu. I sad se postaje pitanje, znaš, ono kao, ti sad čuješ nešto od profesora negde u školi, na fakultetu, ali ti to samo možeš da nađeš na netu i onda ti na netu negde na YouTube ti kažu, ma ne, ovo svetljenje meseca je jedna velika zavera, onda Big Pharma, vakcine, pa i ti onda počneš da veruješ njima i tu nauka gubi autoritet. Par navrate bilo je, i nauka imala svoje incidente, bilo je onih problematičnih radova vezanih za globalno zagrevanje koji su malo
namještani.
Više namještani, mislim, fenomen je realan, ali, znaš, prosto i kad je to izašlo, sad to neće ni Dunav ni Sava oprati sad, znaš. I sad, kako ti sad da vratiš to poverenje? I sad, mislim da je, i ovo što ti ta pričala, znaš, dalje moram to da znam, te informacije, i kao što ja da učim ono što mi neće trebati, s tim se slažem, znači, treba sistemski nešto da se promeni, da ne bude fokus više na tome da učimo gomilu informacija. Mislim, šta to da držimo u glavi kad Google zna? Ono što po meni mi treba sad da počnemo da učimo od starta, od osnovne škole, je, znači, jednom kad imaš informaciju, šta da radiš s tom informacijom i kako da nađeš informaciju. Znači, te dve stvari. Ma, informaciju ćeš ti posle lako, mislim, što sad ja to da biflam, sam onda imam šta ću s tim da radim. I sad, mislim da je to ključno. E sad, kako onda vratiti poverenje? Pa postepeno, znači sad ne može sad to preko noći, pa postepeno tako što ćemo promeniti taj stav i naučnici stav prema javnosti i prema naučnoj komunikaciji. Recimo, evo konkretno šta ja radim. Stvarno to ravna zemlja mi je sad već smešno, ali znaš, to je realno, neko je realno to misli. I meni se sviđa što ljudi često i kače na YouTube, oni prave svoje eksperimente. Znaš, i oni hoće proveri, meni je to okej, okay, znaš. Ne, okej, okay, nemoj da mi veruš, nemoj verovat slepo nečem, moraš da znaš šta je kredibilno na izvor, šta nije. Ako ćeš sam ili sama da proveriš, meni je to super, samo moramo da znamo šta je nauči metod, kako da postaviš eksperimente i sve te stvari. I recimo šta sam ja sad počela da radim, pošto predajem i u gimnaziji specijalnim modeljenjima matematičkim, onom tim talentovanim za fiziku i za matematiku, astronomiju, počela sam sada da uvodim, kad god može na neki način da se pokaže komentar o ravnoj zemlji, i kažem, ok, ako je ovo to što mi mislimo da jeste, onda ćete ovu veličinu izmeriti ovolku vrednost, a da je zemlja ravna, dobili biste ovako nešto. idite pa proverite. I znači, da, celu računicu im dam, imaju pretpostavke, imaju odakle to slijedi, mogu sami da provere u kući tu računicu i mogu isto tako da prosto odu i sami to da izbere. I mislim da, znaš, jer ja bih bukvalno tako te neke bazične stvari sad ubacila u osnovnu školu otprilike. Znači, ne, što bismo pričali deci da zemlja loptasta. I tako ne. Znaš, postoje eksperimenti koji, mislim, ako su stari Grci mogli to da obave, znaš kao, aj možemo i mi. Mislim, stvarno nismo mogli mi to da odradimo. I okej, neću ništa da im pričam o zemlji kog je oblika. I onda do tog momenta izmeri. Dok ne mogu da izmere se neke, čak ne moraju ni trigonometriju da znaju. Znaš, prosto može samo da primeti da je ovo duža senka, ovo je kraća senka, savi papir ili savi, znaš, prosto da vide kad ćeš dobiti kraću, kad ćeš dužu. I to je to. I tako polako naučiš ih, bar i, ovo je moja teorija, moja hipoteza, naučiš ih da ti veruju, da prosto mogu da ti veruju za te neke stvari.
Pa moguće, jeste ravna zemlja smešna, u smislu one priče da li je opasno da neko veruje da je zemlja ravna, nije, a da li je opasno da ne veruje vakcine, malo je više opasno. U tom kontekstu da, ali na primjer meni je interesantna ta ravna zemlja zato što je ona kao neki početak upadanja u teorije zavere kod mnogih ljudi i kad sam ja pitala, prvo moje pitanje bilo, ali zašto bi za to lagali? Znači, zašto bi nas lagali da je zemlja
protiv?
Pa, pazi,
zato što glavni je svako argument protiv tebe lično,
glavni argument, baš zato što je to tako glupo, zato što nije toliko bitno. Znači, oni ti uvedu nešto od prvog razreda osnovne škole, da im ti prosto veruješ, i onda ti uvode druge stvari, posle toga, nadovezuju na to.
A, to je logika.
To je logika mnogih, jer ja uvijek pitam, ali zašto bi nas za to, evo, to je baš glupo, šta, nebitno je.
A, pošto ti se to direktno kosi s onim što ti vidiš svakog dana na
da,
ulici.
Da, a ti kao, kreneš da im veruj.
Ako progutaš malu lažu, gutećeš
da,
i reći, okej, to ima smisla.
Upravo to. I onda ti u školi sistemski prodaju gomiletinu laži, a krenu od ovih jednostavnih, za koje ti nećeš dovoditi u pitanje. Kao što bi me lagali.
Da, recimo, to potpuno ima smisla, meni te rezon potpuno okej. Okay. Pa, mislim, hoću da kažem, razumem zašto tako misle.
Tako ljudi i ulaze u to, zato što kažeš, pa da, čoveč, ovo ima smisla. Da. I onda kreneš jedno za drugim, a uvek, teorije zavere i pseudonauka imaju ono 80% tačnih informacija.
Da.
I onda, ne znam, da, možda lupim sad brojku, da, nisam radila analizu, ali veliki
da,
broj...
Da, krenu od nečeg, yes. onda napravite samo... lip, ono, u neku ludilu,
mislim,
u dosi X.
Tu ono što ja vidim da je najveći problem, zapravo to što kažeš sad, za ono, ako mogu da me nahrane malo mlaži, mogu da me nahrane većom, većina tih stvari, ono, upravo taj prelaz sa nauke na pseudonauku koji se dešava u teorijama zavere, zapravo je onaj jedini deo koji nije proverljiv. Znači, ti možeš sve te činjenice koje oni tebi daju, za koje mi, da kažemo, uslovno rečeno znamo, ali kao poprilično smo sigurni da su verovatno tačne, recimo, iz onoga što znamo o nauci, ti možeš da kreneš od toga i da onda imaš neki ono mentalni logički skok koji ima smisla sam po sebi kao mogućnost, ali ga ti ne testiraš. I onda odatle nastavljaš dalje. To je, jer kod nauke imamo ono kao, ok, imamo hipotezu, probamo, valja, ok, idemo dalje, gradimo na to. Probamo, ne valja, ajmo dalje, probamo, valja, ajmo dalje. I tako, znači, ono, gledaš šta valja i gradiš zapravo to neko kolektivno znanje koje mi imamo u nauci.
I paralelno gledaš druge hipoteze, da li se one uklapaju, ne samo držiš se svoje kopijan plota.
Tako ono. Je, tako je. A ovo je nekako, ajde da ja napravim taj skok... Kao, ako ja mogu da im verujem u malu stvar, mogu da im verujem u veliku, što je prvo jako subjektivno, što je drugo potpuno nemerljivo, nepraverljivo, neponovljivo, ne, kao, krši sve te principe osnovne na kojima se zasniva sama nauka, na tome da to mora, ako neko ponovi da se dobije isti rezultat, na to da taj rezultat mora nekako da se izmeri, da bi ti znao o čemu pričaš, ne bi samo gađao, jer to je sve subjektivno, to je sve samo ono, ja mislim, ja smatram i onda ja tvrdim. Nekako mi je.
Ali, evo, ja sad sve vrijeme razmišljam o ovome što si ti prethodno pričala i mnogo mi se sviđa sad ta ideja, to da se malo više samoj deci, pošto mi imamo sad problem sa nekim starim generacijama koje je teško sada.
Ne, to ti već to moraš
uvijek. Ali da deci nekako uvedemo taj moment da malo više sama istražuju, da dođu do nekog zaključka, a ne da samo dobijaju informacije i uče ih na pamet. Eto, nisam uopšte tako razmišljala.
Znaš, da kritički posmatruju svet oko sebe, onako deskriptivno, prosto mogu da samo da primećuju, ne moraju da znaju ni brojeve, znaš, jer deca ti prosto vide neke stvari već i, znaš, samo treba da ih onako, idemo na to, dopisuju i da razmišljaju o tim stvarima onako kritički. Mislim da, ali to je baš jako velika stvar koja mora da se desi u promeni obrazovanja, ono,
Ali jako je problematično, mislim, izvinjam se sad što prekidam, ali jako je to problematično onda kada ljudi koji zapravo treba da budu zaduženi za to, kada sami učitelji, nastavnici, profesori rade u katastrofalnim uslovima, kada su postali administrativni radnici, bukvalno se sve svodi na to da upišeš, ne znam kako ide sad, ono, plan, program, dnevnik, liste neke.
Zato ti treba sve da se menja.
Treba sve da se meni. Meni ljudi govore, nemoj da radiš u školi, zamrzit ćeš to što voliš sad, zato što ja kao želim da radim u školi i svi ljudi moje koje znam, koji su radili u školi, su otprilike dali otkaz. Jer kao, biologija, ne možeš da veruješ, kao teraće te da po programu pričaš stvari koje znaš da nisu takve, ne znam, ono, deca će da te maltretiraju, nemoj. A ja bih kao da budem deo toga da nešto bar se malo promeni, ali ne znam da li je moguće da kao pojedinac, evo ti si tu, pa možda... Da.
Pa znaš kako, mislim, zato ja radim toliko naučnu komunikaciju, jer prosto time krpim sve ovo što pokušam da krpim, sve ovo gde failujemo u formalnom obrazovnom sistemu, jer, znaš, prosto... Radim ove i noći istraživače festivale nauke i popularne predavanja, odlazim i u vrtiće, i još, mislim, ono, sto čuda. I znaš, ti vidiš kod dece interesovanje za nauku, vidiš odličnu percepciju, dobro razmišljanje, znači super, i onda negde to failuje. I onda dođe do osnovne škole i onda kad mi u šestom razredu neko ko je vozio bicikl, ko se vozio kolima 100 puta, kad mi kaže, kad pitam dobro jeste učili brzinu, šta je brzina, kad mi kaže V jednako S kroz T, kad dobijem takav odgovor na pitanje šta je brzina, meni je to potpuno poražavajuće, znaš, na potpuno pogrešan način učimo stvari i u školi, u sistemu, i zato kroz ovakve događaje pokušamo i podcaste i sve ovo pokušamo da, i TikTok sada, znaš, pokušamo nekako da pokrpimo te sve neke stvari dok obrazovanje negde ne skapira da to treba da se menja. Kad će obrazovanje skapirati, to ne znam. Ovo nije problem koji je samo u Srbiji, ovo je globalan problem i mislim da je, moje mišljenje, kažem je da je to posljedica toga što se prosto ta tehnološka revolucija desila toliko brzo da obrazovanje nije uspelo da isprati i razvoj mreža i razvoj gde se sad nalaze informacije. Mislim, ja imam 2 sestrića mala, mislim, znaš, oni, ja vidim, oni se obrazuju sa YouTube, oni su čuli nešto sa YouTube, oni su čuli nešto sa TikToka, ovde su, znaš, mislim, hoće čuće nešto i u školi, ali prosto oni se sad obrazuju iz takvih kanala i mi se to moramo nekako da budemo svesni toga i da nešto to me. Mislim, mi ne možemo, ja kažem, predam u srednje škole, to je sad sve veća količina informacija, učenici su preopterećeni, imaju po 8 časova, alo bre. Ajde, sedi ti 8 časova, molim se, ja sad, pa ne znam šta bi rada da treba 7-8 časova u školi, ono, mislim, pa nemojte to ljudi raditi, deci, mislim, to je potpuno, je nenormalno, znači, prosto, ja bi to sve izbrisala iz početka, ok, sad, ne možemo stare metode, ne možemo stare načine, ne možemo samo da nagomilavamo količinu informacija, idemo trijažu na bazično i ne učiti informacije, već učiti prosto način, kritičko razmišljanje, tu neku, kako da primeniš, kako da dolaziš do informacije, kako da upotrebiš. I to je to.
Ja sam mislila da to škola i radi, to jest ja sam uvijek sebi objašnjavala, kao, ja, šta će mi ova sva matematika, šta će mi sva ova fizika, sve što nisam volila da učim, i onda uvijek sebi kažem, ne, ali ja to moram da učim, da bih razvila logičko razmišljanje, da bih ja znala kako sutra da, tako su meni roditelji bar objašnjavali. I onda ja i kad sam izašla s fakulteta, ja sam sebi, i na fakultetu mi je to bio problem, učili smo puno stvari koje uopšte, mislim, okej je kad ti ne znaš još za šta ćeš dalje da se specijalizuješ, ali u jednom trenutku stvarno ti neke stvari neće trebati, oni ti dalje teraju da ti to trpaš u glavu, i onda ja sebi kažem da, ali to je da bi ja sutra znala gde to da potražim, kad mi bude trebalo, ako mi bude trebalo, i ja sam mislila da to u stvari škola i radi, ali to je moj bio mehanizam da olakšam sebi da učim, a u stvari učiš previše nepotrebnog.
I kako ćemo da rešimo? Ajmo da uvalimo djacima još 7 milijardi izbornih predmeta ili šta god da sad rade. Znači, moja sestra je sad u osnovnoj školi i oni imaju gomilu nekih predmeta za koje ja ne znam čemu to služi i šta se tu radi i koje opet preuzimaju ovi jadni profesori koji ne mogu da ispune fond časova zato što imaju malo odeljenja, i, to je mali broj odeljenja ili ne znam ja šta. I onda tako imate jednog profesora koji predaje 3 predmeta u 2 smene i to je potpuno jedan haos. Ali ono na što bi se ja možda nadovezala ovde i zašto je YouTube primamljiviji, zašto je TikTok primamljiviji, zašto je nama draže da mi učimo nešto na internetu. Ja znam da ja, ono, kad treba da spremam ispit ili kolokvijum ili šta god kontrolni dok sam još bila u srednjoj školi, ja ću to da zanemarim i pročitaću noć pred zato što ću za to vrijeme da prokrastiniram tako što ću da provedem sate i sate na mojim omiljenim edukativnim kanalima na YouTube-u jer ja učim, ali ne učim to što treba za školu, ali i dalje bolje. Zašto? Zato što za školu, za fakultet, za neke stvari mislim da nam je previše nataknuto od prvog razreda osnovne, da je to nešto što mora.
Da, i mora za ocenu i mora u određenom roku.
Da bi mogao da uspeš u životu, da ne bi bio propalica zato što ne možeš da završiš školu. Mislim, s jedne strane, okej, kapiram da moramo da završimo osnovnu školu, ne znam, srednju školu, upišemo fakultet, ako hoćemo se bavimo određenim poslom, to je okej, to nije problem. Problem je u tome što je bukvalno previše stvari koje sada više deca ne mogu ni da postignu, a sve mora, jer ako, ne znam, ono, imamo sada decu koja će da se rasplaču kada dobiju trojku, koja bi trebalo da je prosečna ocena koja ima najviše, ako gledamo kao normalnu raspredom, kako bi to trebalo da izgleda.
Sve petice, potpuno ocenjivanje, potpuno besmisleno.
Znači, ti ako nisi 5.0, ti si propao u životu.
Ali to nije toliko novo. Ja kad sam išla osnovnu školu, znači to su bile početak 2000-ih, moje deljenje je bilo tipa sve petice i možda dvoje, troje dobrih, vrlo dobrih. A pazi, to je davno bilo. Mi smo stvarno bili sjajna deca, ali ja sam onda došla, upisala u prvu gimnaziju, prvi kontrolni iz matematike, kec, kao vrata, a nikad u životu jedinicu nisam dobila do tada. To je bilo plakanje, vrištanje, I zašto? Zato što je ta osnovna škola želi da ima dobre đake ili šta god. Da, oni su nas držali na nivou koji mi možemo da ispunimo bez mnogo učenja. A imam utisak da je sad svuda tako.
Da.
E to je ono, svi, sva deca imaju petice.
Nivo koji ti treba da ispuniš bez mnogo učenja, ti ako pogledaš, znači, već sada ministarstvo, kako se zove, prosvete, znači, po preporukama ministarstva prosvete za ocenjivanje onih njihovim kriterijumima. Znači, to razume šta se dešava na času i može da primeni neke osnove, to je 3, po definiciji. A takva deca će da dođu da plaču kada ne dobiju 5 i onda će da bude problem kao ne znaju deca ništa. Pa naravno da ne znaju deca ništa zato što je sistemski pritisak prvo na decu da samo bukvalno preživaju ogromne količine informacija, zatim na profesore što od nadležnih koji moraju da održe to da je njihova škola vrhunska, što od roditelja koji, da li ćemo uopšte počnemo da pričamo o tome kako se roditelji ophode prema profesorima. I nekako prosto je samo to sve otišlo dođavola i ne znam. Mislim...
A to kaže da je ovakav način u ovoj količini informacije u ovoj eri potpuno neodrživ. Mislim, znaš, mora iz korena da se menja. I sad, znaš šta ti je problem? Tebi je tu problem što tebi te preporuke daje i slede iz nekih studija metodike nastave. Tamo, mislim, ja sećam mog ispit iz metodike nastave na faksu. Mislim, ta osoba koja nam je to držala je sama prekršila sve što je pisalo u tom udžbeniku. Znači, mene je to bilo potpuno poražavajuće. Znači, da. Sad pričamo nešto i sad slušam njenu nastavu i kao, je li ovo realno? Znači, kao, šta pričaš ovaj?
To je kako ne treba.
Kako ne treba, da. To je moje uvek prvo pravilo. To je moje uvek prvo pravilo kad pričam o naučnoj komunikaciji, kad držim treninge iz toga. Znači, prvo što kažem, setite se svih loših predavanja na kojim ste bili, nemojte to da radite. Znači, gledaj ono što je tebi dobro, što je tebi, probaj da radiš tako, a ne ono kad se ti smaraš, ono, znaš. Tako da, ali, znaš, dok se odrade istraživanje iz metodike nastave, pa da to zvanično bude usvojeno preporuka ministarstva, proće voz. Mi ćemo izgubiti generacije. I onda ti je sad je trenutno situacija, držite vodu dok majstori odu, znaš, nastavnici sad ovako, znaš, imaš to pojedinačno te entuzijaste koji rade mnogo više nego što bi iko mogo da ih plati i koji pokušavaju na kreativne načine, koji rade i ovo i ono, a onda imaš i onu drugu stranu. Znaš, bukvalno je sad na pojedincima. I ti
mi smo imali divne primere kad je počela online škola, mislim nama divne, zato što su počeli đaci i ne znam, te čak neki drugari iz srednje škole ili petnice, odakle već, pa onda i ljudi ovako koji nas znaju, pa njihovo dete, pa da nam šalju screenshotove njihovih onih online soba, kako se zove
učionica.
Ono? Učionica. Gde su nastavnici davali dodatnu literaturu, tekstove sa eko bloga. Nama je to bilo, kao to je to, uspeli smo.
Da.
Jer deca će prije, kao da, ako mu daš da gleda na kompjuteru, da čita, naravno, to je strava, a ako mora da otvori knjigu, znaš. Da. A u principu piše isto, s tim što verovatno na blogu možda je malo jednostavnije za razumevanje, jer udžbenik je uvek malo kao ozbiljniji. I to mi je bilo baš lepo i predivno, onako, i pošto vidim, okej, ovo je taj TikTok, moramo da razvijemo više, ali generalno, pa ne, zato što gledam ove strane, neke TikTokove koji su baš za decu strava, mogu da, im i ovaj sajšu što uvek pominjemo. Već
sad djaci rekli, nasice, hoćete sad i lekcije tako u minutu TikTok, rekli.
Pa njima bi to bilo, ali njima bi to bilo strava, verovatno bi naučili neke stvari, da. Mislim, ja sad kažem, ja sam, rekla sam to, da li tebi ili jaci, ne znam, ko, neke stvari, mislim da sam sad naučila iz fizike za ceo život koje sam zaboravila iz srednje škole. Samo zato što su rečene tako kratko, brzo i je zanimljivo, na zanimljiv način. Tako da ne znam, je li to možda još dodatan način da kao svi ljudi koji su entuzijastični da ne budu nekako striktni kao nećemo tehnologije, nećemo TikTok, to je za decu. Da, to je za decu. Ja to sad pričam što
pa kao... Pa mi učimo decu, onda tako ću je, da idem tamo gde su deca, ako ću da ih učim.
Ali mi imamo stalno tu kočnicu kao da je to loše za decu i da ih sklonimo odatle. Ne. Mislim, naš, generalno kad pričam s ljudima, skloni decu od društvenih mreža, ne moji. Do kraja osnovne škole ne smije da priđe kompjuter.
A to je realnost, to je naša realnost. I meni da, imam ja...
To sam htjela da kao sad krenemo.
Ja sam ova X generacija, tako sam ja smatra. Ovaj, da, mislim, to je stav naš, kao društvene mreže, ne znam nija šta, mislim, to je... Ali prosto to je realnost, ti možeš bežati od toga, prosto mladi će biti tamo, deca će biti tamo i sad ti prosto ćeš naučiti to da koristiš. Ili ćeš ih tu učiti, ili ćeš to krenuti negdje na sebe, dati im kroz... To je njihov prozor, oni kroz to uče i prosto, znaš, ako se tu oni osjećaju, okej, to se meni svidjelo i oni pitaju onako, bez ikakve zadrške, znaš, ono, znači, ti si sad tu njihov, ja sam sad tu došla u njihov prostor, i kao, znaš, kako na ovo dete na igralištu, kao, znaš, ono, kad smo bili klinici. Znači, pitaju oni to odmah, to sve, nema tu sad to nekih formalnosti. Meni je to super. Znaš, u čeonici ti imaš taj, i onaj gap u komunikaciji, gubiš se u prevodu zbog toga, jer je u čeonici, ali nije njihov prostor, jer sam ja profesor, jer su oni učenici. Imaš sve te stvari koje prave taj jaz, koji smeta tome da se nešto nauči.
Da.
I TikTok je prosto, ok, vi ste tu, vama je tu, ok, vi ste tu comfortable, vi ste tu svoji na svome, super. Ja dolazim tu u vaš prostor, nema učionice, nema škole iza mene da kaže ja sam profdar i ne znam nija šta, nema, evo, samo sam ja, hoću da vam pričam o tome. To je to, vi sad radili tu prihvatiti ili nemojte prihvatiti. Ovaj, tako da, mislim da su te stvari prilično moćne, mislim da je da ne treba olako da ih odbacujemo. Znaš, mislim, sve, ima i to loših strana, znam, TikTok i sve, ali takvi alati u obrazovanju mislim da mogu biti jako moćni. Pogotovo peer learning, evo, znači, moja studentkinja jedna je tamo potpuno je ono popularna na TikToku tome. Što je meni super, znači, ja sam svoje sve studente uključivala u naučnu komunikaciju, znaš, ajde te aktivnosti, ajde da radimo. I to je potpuno moćno. Ja znam da učenje od vršnjaka, mislim, to je moćno s razlogom da će prećeš od nekog sebi sličnog učiti nego od nekog gde imaš taj neki jaz. Ovaj.
A pogotovo ako taj neko, sad si pomenula nju, pa zapravo postane popularan i onda ti vidiš, čekaj, ovo, ona priča čoveče o tome što studira i ona je popularna. Wow, kao. Znaš, i onda pomisliš, dobro, ne moram samo da radim gluposti, možda mogu da se posvetim tome što volim i da budem isto cool, kao i druga
neki,
deca.
Ono, pokažeš neki ovaj dobar primjer i recimo, baš mi se to svidio jako TikTok, baš sam onako, jer kažem, probala sam razne platforme, nešto malo YouTube, mahom sam na Facebooku, pošto sam, bože moj, matora i tako to. Ono, držim popularne predavanja, znaš, gde god, ono, čak i u kafićima i svuda negde. Ali mi je TikTok postao zanimljiv, slučajno sam, jer smo radili noć istraživača, pa sam za to nešto napravila. Zato što prosto algoritam je takav da šalje snimke da ti ni ne tražiš nauku. Ti sediš kući, nešto scrolluješ, tamo ti ne tražiš nauku i misliš, ma da, nauka me smara, mislim, mrzim fiziku, to mi je najomrženiji predmet na svetu. I onda ti iskoči neki sadržaj koji te zadrži i da ti, možda nisi ni lajko, nije ni bitno, razumeš? Iskočio, ti si odslušao minut, 15 sekundi, nešto si čuo iz nauke, meni je to super.
Mm-hmm. A možda je i to jedan način da se vraća to poverenje, kao. Jer, mislim, trenutno imamo jedan ogroman talas, znači prenatrpanost društvenih mreža tim glupostima.
Da, da.
I sad ja uvek kažem, kad me tako pitaju, pa odakle tebi motivacija, što ti to uopšte radiš, pa onda moji prijatelji, kao, šta ti to treba u životu, Dragoslava, ono, već su mislili, kao, ovo je mim napravljen za tebe, otprilike, kao, jel dolaziš na spavanje, ne mogu još, što, moram da se raspravljam na internetu s nekim, ono, to je kao moj posao, da, neplaćeni, što kažeš, pa da. I onda kao, što ti gubiš vreme na to? Ja imam utisak da to uopšte nije gubljenje vremena, ok, nije možda plaćeno, zavisi kako ko svoje vreme meri, da li u novcu ili u nekim drugim ciljevima i uspesima, ali ja stalno kažem, ljudi, ako mi ne pričamo, pričat će samo ovi, da ih ne zovem, ne znam kako da ih nazovem, šarlatani, svi zajedno onako. No, znači, mi moramo da se ubacimo nekako u to, makar, i sad neko ima više energije, mislim, meni to znači, mi to radimo i ovde, samo što sad treba naći sve te načine, neko voli da sluša podcast, neko voli da čita, neko voli da gleda TikTok, ja mislim da onako nauka treba da uđe svuda, na sva vrata, i da se to malo zatrpa, da se malo promi. Mislim, videla sam sada da dosta i društvene mreže rade na tome da suzbijaju pseudonaučni sadržaj, počeli su da i cenzurišu, YouTube je brisao gomilu nekih klipova, na Facebooku isto, krenula je ono fact check da se radi, da, i prosto ako je nešto pogrešno, bukvalno su blokirali gomilu tekstova, na primjer, vezanih za MMR i autizam. Pazi, ta tema je, ja mislim, sad skoro 30 godina aktualna, oni su 2021. počeli da blokiraju taj sadržaj.
To možda ima i kontraefekte, bađe.
To ima, jer su oni plaše cenzure. Mislim, ljudi misle da je to sledeći stepen. I neko ko veruje,
da, neko ko veruje u teoriju zavere, kad to vidi će reći, evo šta sad rade, vidi šta nam sad rade. Oni će se još više ukopati u svojim ubeđenjima. Mislim, to
baš... Ali ja mislim da ti ljudi, njima ni nema mnogo povratka. Ja mislim da to ima smisla za ove koji su nesigurni.
Koji su između, jeste, tu si upravo.
I da uopšte ne dođu do tih loših informacija. Da je to ipak veća korist, znaš, ako ti uzmeš i pobrišeš te videe, ovi teoretičari će znati da je to uopšte postojalo i da je obrisano. Ali drugi ljudi neće ni znati, neće doći do toga. I drugo, ti ukucaš u Google vakcine, tebi će na prvih 10 strana da izađu prvo te gluposti. Pa će tek iza tamo negde da ti izađu važne stvari. Tako da moraju malo ovi... To je sad
baš izašao neki rad skoro u Nature, to sam na Facebooku podelila pre par godina, baš vezano za antivaksere, koliko se brzo šire društvenim mrežama, zato što imaju mnogo bolji reach u te neodlučne, nego mi koji smo vakseri ili naučnici ili tako, jer polaze s te emotivne strane. Sad, nema tih zaveraša toliko puno. Ja mislim da zaveraša inherentno ima otprilike isto kao što ih je bilo ranije pre interneta. Znači, prosto to je taj neki procent, ne, 10% manje, par procenta populacije, ali sad imaju prostora i sad su glasni jako, i sad ovi svi koji su između, znaš, hoće vakcinu, neće, nisu sigurni, baš malo se plaše, ovi mnogo lakše dolaze do njih, i čak je bila predikcija, brzo ti taj rad poslati, do 2025. će antivakseri dominirati. Da će biti većina populacije. Wow. Ako se taj trend nastavi.
Pa, mislim, to je zapravo još jedna stvar tu, a to je zato što antivakseri hvataju ljude za rukav. Naučnici ne idu okolo i ne veću, ljudi, vakcine su cool čisto zato što je to. Naučnici uglavnom odgovaraju na antivakseri, odgovaraju ako ih neko pita, a niko neće da ih pita, zato što i ti ljudi koji se plaše, nekako neće sada da idu na, ne znam, imaš grupu na Facebooku, pa si, da li ću ja da postavim sada ovo pitanje, da li ću ja da ispredem glup, ne znam nija šta, da li će meni neko nešto kaže, onda ga umeđu gleda, mnogo nađe antivakser, i to je potpuno jedan kraj. Ali mislim da, mislim, to je još jedan problem sa internet algoritmima, zato što ti daju ono što ti želiš da vidiš, ono što si ti lajkovao, ono
da,
tvoj
babu,
čemu si ti, znaš, i ubacite potpuno u ono tvoj ćošak interneta koji je tvoj, na koji si ti navikao, da ti vidiš ono na što si navikao i nemaš nešto tu mnogo van toga. I zato mislim, na primjer, da je jako važno i u nastavi, da se sad vratimo na tu temu, meni, ono, za neke od omiljenih kanala tih tako naučno popularnih, na primjer na YouTube-u, sam ja saznala od profesora koji su rešili da puste nekoga kako objašnjava nešto, a taj neko jako to dobro radio, pa sam ja zapisala ime kanala. Mm. Zašto ne davati učenicima deo svog tog balančića i deo svog tog mislim, svog nekog medijskog prostora?
Osim ako ste profesor.
Ne, dobro, ali mislim, znaš na što mislim.
Da.
Kao ako postoji resurs i mislim da zapravo nasljednici, čini mi se, sad su i počeli da traže takve tipove resursa, ali to nije dovoljno ako ste vi nastavnik biologije, e sad ću da vam pokažem snimak kako se pare alge, kao ne zanima me, ali ako ćemo da pokažemo
ako
snimak,
ali imaju oni snimci gde je, znaš, kao ima. Jedna jede drugu i onda peva ona pesmica kao nom nom nom, mnogo je slatko.
O Bože, ne pali ništa tome, ne kažem da to ne treba
zabavno
da se pušta, nego je više kao to samo po sebi neće nekome da objasni koliko je cijela ta nauka kojom se oni u tom trenutku bave super, ali neko ko ume da to ispriča na možda čak i malo bolji način, prvo što će pomogne tom profesoru da sam razmisli o tome na koji način ja prezentujem ove informacije deci, a drugo što će pomogne deci da ukoliko im nešto nije bilo jasno, posle to samo podrže na tom izvoru koji su dobili. Ja ne vidim, na primjer, ništa loše u tome. I mislim da ni jednom nastavniku ne treba da bude ispod časti, da tako kažemo,
naravno,
da kaže, evo neko ko može da ispriča bolje od mene.
Ali sad si me podsjetila, taj moment ispod časti se sad pokazuje mnogo u ovom trenutku, kada ljudi čak i odluče da pitaju nekog stručnog. Znači, meni su ljudi rekli, poznajem, ne znam, nekoga ko je profesor biologije, malo je starija generacija i tako, i kao on mi je rekao da ova RNK vakcina može da menja DNK. I onda ja prvo kažem otprilike otkaz, to je moj prvi komentar, šalim se. I onda kažem, ali nije mi jasno kako je moguće to, mislim da ima veliku odgovornost taj čovjek, zato što ako je on biolog, on bi trebalo da se bar potrudi, ako i ne zna kako rade te vakcine, da pročita, kao što radimo i mi, jel? I onda sad ta osoba nije poverovala, ona mi priča kako je, to je priča, jel, eto, primer, gde kao stručna osoba daje pogrešnu informaciju i kaže, da, ali on je učio biologiju tad kad je učio, ceo život predaje na nivou osnovne škole biologiju i on zna informacije da neki RNK virusi mogu da dođu do DNK i da se ugrade ili izmene DNK. I on kad je čuo da vakcina rađena na RNK nivou, znači čak ga ni ne zanima što je to informacija na RNK, znači to se tu završilo, on kaže, da, postoji primjer i gde RNK može da izmeni DNK, tako da ne bih se ja s tim igrao. I pazi, on ne govori, ja ne znam, nisam siguran, nego on daje informaciju, zato što mu je ispod časti da kaže da ne zna. I to nije samo sa odraslim profesorima, moje kolege, znači toliko, ne moje kolege, sve moje kolege su, ok, imam sreće, ali dosta ljudi na društvenim mrežama koji tvrde i piše im tamo na LinkedInu šta god da su biolozi, koji pričaju potpune gluposti.
Dunning-Kruger, da.
Da, Dunning-Kruger. Tako da ne znam, mislim, taj moment sa tim, kao ja sam stručan, a zapravo nisam.
Da.
Imamo veliki problem s tim, jer
čak i da
mi guramo ovu nauku i sve, i dalje ćemo imati gomilu naučnika i ovih sad lekara, konkretno u epidemiji, i ljudi će da kažu, da, ali on je stručan. Mislim, meni kad kažu, ko si ti da mi pričaš kad je ovaj doktor iz Nobelovac iz Francuske rekao ovo?
Da,
to nam je rat drugi.
Da, ali svi će da čuju da je Nobelovac iz Francuske, niko neće da čuje da su mu povukli sva zvanja.
Pa nebitno, da, nebitno. Povukli su zato što je govorio istinu.
Kad vidiš i gomilu lekara koji nisu htjeli da prime vakcinu, znaš.
Da.
Kao, eto, zašto sad mi... Da, to, pa to jeste problem, znaš, da ljudi prosto, mislim, i to je isto deo naučne komunikacije, da objasnimo šta je nauka i kako nauka radi, i da nauka radi tako što se stalno koriguje. To znači da greši, to znači da se menja, to znači da odbacuje, to znači da prihvata, znači da kaže kad pogreši, znači da nekad ne zna, nema odgovori, to ne znači da išta manje bitno, već prosto, ok, teorija mi paše ovde, ali u ovom ovde delu nemam pojma šta se dešava. Znači, to mi ne radi. U crnoj rupi ne zna šta se dešava. Nemam pojma. Znači, ok, da kažem da nemam pojma šta se tu dešava. I to, znaš, onda će stvari postati, kako da kažem, uverljivije. Znaš, prosto to kad smo najpametniji, mi sve znamo i jedino ovako, znaš, to pojačava taj jaz i to nepoverenje u nauku, znaš. Ali ljudi koji ne znaju da kažu da ne znaju, ljudi koji, toga imamo, ego je toliko veliki među naučnicima.
Da, to je što zovem naučna elita.
Toga ima jako puno. Kod nas prilično.
Da.
I na zapadu, ali moje iskustvo manje nego kod nas, po mom iskustvu. Ovde prosto ljudi se iza toga kriju neko svoje možda neznanje, neke svoje nesigurnosti iz toga. Mislim, ja se sećam ja u školi, znaš, ono, imaš taj prevelik autoritet, ne smiješ da pitaš. Znaš, jer ako pitaš, ne dobiješ odgovor ili dobiješ packe ili ne znam nije što. Znaš, ne to bogneš da pitaš. Ono, u Americi kad sam studirala, ljudi pitaju bubnu neko, glupost, postanu živi pa pitaju, znaš. Nastavnik najnormalniji odgovori, tako sam ja odgovarala na pitanja. Ali pazi, ne libe se uopšte, znači.
Da. A i uvek ima onaj moment da nastavnik kaže, meni je to bar u Beču bilo.
Pitanje, reko, da. Da, i potvrditi. Da.
Ili se čak desi da kaže, stvarno ne znam, odgovor na to i spremi odgovor za sledeći put.
To sam ja x puta radila i radim ovim studentima, ok, ne znam ovo i šta vam dugujem od prošlog časa i onda, znaš, prosto to je normalno.
Ovaj. Ja sam, ono, meni se prvi put desilo da nađem na takvog profesora kasno u srednjoj školi za neke male stvari, ali baš na fakultetu sam imala jednu profesorku koja je za ono sve tako, čim je neko nešto pita, uvek kaže, ono, ja ne mogu ovo, ja ne znam ovo, nisam 100% sigurna, provjerit ću, i bukvalno, znači, kako završi predavanje, sad su nam na Zoomu bila ova predavanja, kako završi predavanje, evo je posle 10 minuta na učionici, ovaj rad, onaj rad, znači, ovaj video, ovo, da. Tako da, takvi ljudi zaista na više treba, ali kad pričamo o tim malo nižim nivoima obrazovanja, ono što mi se još čini, da je tu specifično, pogotovo za, na primjer, osnovnu školu, to je, upisao si naučni fakultet, i sad ili nećeš da ideš na doktorat, ili nećeš da se baviš naukom jer si skontao da to nije za tebe, ili tako nešto, a završio si biologiju i nemaš šta da radiš sa biologijom i onda odeš da radiš u školi. Jer nastavnici sada često nisu ljudi koji žele da budu nastavnici.
Da, to jest, to jest.
I ne znam, to je meni
nekako. Biologije je to baš zastupljeno.
Kod fizike istima, kod fizike
istima. Niza i niza loših profesora fizike upravo iz tog razloga, jer ti imaš lošeg nastavnika fizike, pa odeš na fizički fakultet pa kao nešto naučiš, ali nisi možda naučio kako da objasniš, pa onda si ti loš profesor fizike koji će nekog drugog lošeg profesora fizike i tako krug. I kao, ne znam, eto.
Da, baš su retki dobri profesori fizike, onako. Mislim, pa to vidimo po tome koliko se ljudi plaše fizike, mislim.
Da, ja sam tek na fakultetu. Prva godina imali smo fiziku, ali ti imaš sad fiziku?
Nemam ja, ali ću možda da uzem kao izborni.
A nije, da.
Nije na našem smeru.
Znači, ja ono fiziku do fakulteta nisam, ne znam, baš sam se mučila i onda profesor, ali eto, on je završio u Americi. On imao svoju totalno drugačiji pristup. I on je nama, to je taj moment uprošćavanja gde je on nama objašnjavao fiziku kao deci. Pritom je bio smešan, svaka treća mu je bila znači i mnogo nam je to svima smetalo, a opet je uspeo, zašto je dugo nije govorio srpski, baš se nešto mučio. I opet, ja sam imala 9 iz fizike i to slučajno, ali sam obožavala, on nam je uvodio kvizove neke, pa male kolokvije.
A on je i dalje kod
nas. Mnogo se čovjek trudio da nas podstakne da učimo to i redovno i da zavolimo i da razumemo. Ja završavam prvi semestar biologije, omiljeni predmet fizika.
A pazi ti koju tu ulogu igra nastavnik, mislim, da. To ti sve da, govori.
Da, znaš. Pritom ti upišeš biologiju i hoćeš da poludiš jer prvom semestru te čeka gomila hemije i fizike, kao što sam ja upisala uopšte. I onda uspe neko da ti potpuno promeni stav i pristup i da ti sediš kod kuće i vežbaš te zadatke, kao ceo život gledaš kako da izbegneš taj predmet. Da. I eto, tako da mnogo veliku ulogu, možda to stvarno da bude ono neka glavna poruka, da ljudi koji direktno rade sa đacima i sa studentima nekako prevaziđu to nezadovoljstvo koje je takvo kako je i da nađu neku želju za...
Kako je.
Da.
Pa i do tih ljudi i do sistema, znaš, sistem to treba da prepoznaš. Ko su, da su to Šveđani, Norvežani koji tu dali su najveće plate obeljivo profesorima, onako, znači...
Ja stvarno mislim da tako i treba da bude. Znači...
I, to je to, i onda taj posao postane posao poželjan, znaš. Znači,
ali to je nekad da bio cijenjen posao, brate, slatki, ti si profesor.
Pa da,
znači, to više... Sad je ovo kao, ne znam šta ću sa svojim životom, idem da predajem u školi.
Nekad... A, nažalost je tako. Ne znam, možda da polako i završavamo. Ja sam htjela da te pitam da li imaš još nešto što bih htjela da podeliš s nama. Da te nismo pitali. Malo je tekao ovako razgovor. Baš
da, malo smo krenuli iz naučne komunikacije, pa na edukaciju, na obrazovanje se. Pa ne, ništa. Znači, samo mi, mislim da ako mladi koji slušaju, koji se bave, koji se interesuju za nauku, ne moraju ni da se bave nauku. Već prosto, znaš, ako te zanima nauka, potpuno je cool da pričaš i svojim drugarima ono, i na TikToku i tamo vamo, ne moraš da budeš naučnik da pričaš o nauci. Tako da mislim da svi treba više naučne komunikacije i više tih sadržaja, ali prosto puno ima nenaučnih sadržaja, puno ima teorije zavere, puno nema tih stvari koje mogu da štete ljudima, a nas koji pričamo o nauci, koji volimo nauku, koji... Hoćemo da pričamo na jedan zabavan način, što je potpuno legitimno i potpuno fair i od svih da traže od nas da pričamo o nauci na jedan razumljiv način i zabavan, nas ima dovoljno. Tako da, i zato su super ovakvi podcasti, ovakvi blogovi i TikTokovi i sve, da prosto, mislim, to su sve mesta gde mi ovo možemo da pokažemo i da pričamo o nauci na jedan način da razumeju ljudi. Na prvom mestu.
Mi ćemo ostaviti u opisu ove epizode i neke linkove koje možete da pratite da biste pronašli Tijanu i neke druge linkove za koje smatramo da vode ka relevantnim i zabavnim izvorima širom interneta.
I meni bi bilo super da ljudi nama pošalju sve što gledaju, sve što, jer onda mi možemo da preporučujemo kad pričamo o nekoj temi, tako da slobodno nam šaljite.
Tako je.
Da.
Hvala Tijana puno. Mnogo nam je drago da smo vas ugostili. Nadamo se da su i naši slušalci imali priliku puno toga da čuju i da će možda malo manje da se plaše fizike sada nakon ovoga.
Da, i eventualno studenti neki da će možda da se angažu oko naučne komunikacije više.
To bi bilo sjajno.
To kod god doće, znači slobodno nek mi se javi, pomoći će u šta god treba, tako da eto.
Sjajno. Dobro, dakle, posljednja rubrika, igrica, Teja... kao i prethodnim epizodama, treba da smisli, odnosno da mi kaže neku priču koja će se držati jedan broj, ja treba da pogodim koji je taj broj ili bar približno da pogodim, ne bih li osvojila jedan ili dva poena ili nula. Izvolite, ja.
Okay. Pa pričali smo sada dosta o naučnoj komunikaciji i generalno neformalnoj komunikaciji, to je inače meni jedna od omiljenih tema i jako mi je bilo teško nađem broj. Ali mi je onda palo nešto na pamet, pa ne znam koliko je off topic, ali nema veze, mislim da nije, ali sve i da jeste, mislim, koristi se nekada za naučnu komunikaciju, ne uvek, ima tu i raznih nekih diskutabilnih, da tako kažemo, nastupa, ali jedan od možda najpopularnijih i najpoznatijih, pogotovo na YouTube-u, na primjer, načina na koji se ljudi tako neformalno informišu o temama, a da se nalazi najveći možda broj tema na jednom kanalu, to su svakako TED govori. I zapravo ja mislim da je prva TED konferencija održana tipa 2009. Tako nešto. Pronašla sam jedan podatak na njihovoj playlisti, kao 10 najpoznatijih TED govora. I sad tu se našao jedan podatak o tome koliko je njih ukupno. Ne znam od kada je taj podatak, s obzirom na to da sam bila na telefonu, nisam mogla da nađem uopšte kojeg datuma je okačena ta playlista uopšte. Tako da ne znam od kada je ovaj podatak, znam svakako da je noviji od 2018. Zato što sam videla podatak za 2018. I čini mi se čak da je... Zapravo mislim da je čak 2020. s obzirom na razliku prosto u broju napravljenih TED govora za te dve godine, čini mi se da bi za 2019. možda bilo previše da ih je toliko. Ali eto, dakle u 2019. i 2020. i tako u prethodnih par godina, koji je bio zvanično broj ukupno svih TED govora iz svih oblasti napravljen
Se tu računaju i oni drugi, oni i TEDx.
Da, ili... da. Znači, svih, znači u TED govore manje više spadaju govore sa svih tih konferencija.
Od 2009, od kad je napravljeno kao ideja, do danas maltene.
Da.
Koliko je bilo.
Pa to danas
je ludilo, zato što se to održava fazon i u nekim gradićima gde kao samo se održi TED Talk i to je to. A ima i ovih koji su baš poznati. Znači, nemam blagu predstavu. Krenula sam da računam ako bi bio jednom nedeljno jedan TED Talk, sam shvatila kako uopšte odakle mi ta ideja. Okej. Baš mogu samo da lupam.
Ajde, daj mi neku logiku, bar.
Pa gledam koliko bi moglo godišnje uopšte da se održi, ali fora je što se to država u gomili zemalja, a ne znam u kojima sve i ne znam možeš u kom god, intenzitetu.
Možeš da prijaviš TEDx događaj bilo gde.
Tako je, da. I bilo, mislim, verovatno prolazi neke ono, provere, ne može baš svako da priča šta god hoće na TED, ali... Znam i te male događaje koje su bili i kod nas, gde neko drži to i možda se nikada i ne nađe na internetu. Prosto su...
Ne, ima i snimci izvršca. Izvršca snimci znam da postoje.
E, pa eto. Ali zaista kad mi imamo te govore u Vršcu rednom, tako zamisli koliko ih ima. Bukvalno nemam ni predstavu nikakvu. Znači... Mislim, sigurno se radi o nekim desetinama hiljada videa.
Dobro.
Ne znam, ajde, samo ću reći nešto, tipa 100.000 i više.
Dobro, nešto preko 50.000.
Znači omašila sam.
Da, podatak iz 2018. koji sam uspela da pronađem jeste da ih je bilo tipa oko 25.000.
Dobro.
Tako da kao od 25 do 50, znači 25.000 govora u toku tipa dve godine. Zato što je TED jako naglo porastao, jer to je bilo kao te počelo 2009. Da niko 2009. znao za TED. Ja mislim da do 2017. 18. ljudi nisu ni znali, pogotovo van Amerike ili tako nešto.
Pa ne znam, ja mislim da sam ja što kom fakulteta gledala neke, znači to je moralo, to je bila 2012-13.
A pitanje je koliko su bili popularni?
Ne, nisu bili mnogo. Tako te baš zainteresuje neka tema i onda baš dođeš do nekoga. Ali realno da, 2016. da sam počela malo više da gledam, jer sam bila tamo u Beču i onda kao šta ćeš da radiš, gledaš predavanja. Interesantno, čovječe. Ne, nisam bila uopšte sigurno kao gde da gađam i mislila sam da verovatno ima mnogo više nego što ja mogu da pretpostavim i onda sam zato tako otišla na 100.000, ali okej. Okay. Da sam rekla 100.000 i manje, možda bi i dobila neki poen. Ovako ništa.
Da, očigledno da je 100.000 jako loš broj koji možemo da gađamo na ovom podcastu za ovu igricu, jer sam ja prošla pet isto rekla 100.000 i onda sam zeznala. Tako da, eto, da znamo da više ne gađamo.
Izbjegavati u budući.
Da. E pa dobro, eto, popričali smo malo i o ovome, nekako mislim da smo baš i raširili priču sa ovim, prešli smo malo i na neke druge aspekte obrazovanja, ali mislim da je to zapravo zaista neophodno, zato što da bismo razumeli probleme koji postoje u naučnoj komunikaciji, moramo da razumemo probleme koji postoje s jedne strane u nauci, a sa druge strane u obrazovanju i zapravo kod tih ljudi koji treba tu priču sa druge strane da čuju. Mnogo smo se nekako okupirali, ne znam, kilogramima pirinča po glavi stanovnika da bismo obraćali pažnju na neke osnovne koncepte, na to ono, zašto uopšte takve stvari, zašto su ti podaci takvi kakvi jesu. Učimo kako se neke životinje hrane, a ne razmišljamo kakve to veze ima sa staništem u kojem one žive. Meni je to potpuno... haotično, nekako potpuno besmisleno, jer smo se mnogo prebacili na to, ajde da naučim podatak, da bi mogao da ga nekome sutra ponovim, i to je apsolutno to. Ne znam, nekako cijela ta ideja da postoji znanje koje je potrebno i znanje koje nije potrebno, meni je apsolutno neshvatljivo. I ne znam više šta ni da kažem, ali svakako nadam se da smo vam barem donekno pomogli da osvestite i taj značaj tog nepotrebnog znanja, jer nikad se ne zna zašta može da vam dođe, da vam bude bitno, da znate gde možete da potražite.
Ja mislim da baš treba neka poruka na kraju da bude, ako nešto i ne znate, nije sramota.
Da.
Samo dobro razmislite gde ćete da dođete do te informacije. Nikako da kažem i kroz celu ovu epizodu da opet vratim na onu našu epizodu u Ekopod Info, gde smo baš detaljno pričali o tome kako na internetu neko može da traži informacije, ali neka ovo bude ta neka poruka. Okruženi ste sigurno ljudima koji su stručni, koji su dobri i uspešni u svojoj profesiji. Ne mora da znači da je neko uspešan i dobar samo zato što ima diplomu, nego zaista gledajte nekoga ko je aktuelan, ko zna šta se dešava i njega pitajte.
Da. Da, nekako, meni je sve vreme u glavi to, taj neki naš nacionalni, nacionalna boljka, da moramo da budemo mi mnogo dobri, da mi sve znamo, da je nama sve jasno, da ko si ti meni, da mi to kažeš i to. A nekako, evo, da se osvrnemo malo na to što su ljudi pričali pre stotina godina u Srbiji, nije sramota pitati, sramota je ne znati. Slušamo se.